Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Vanredni izbori su daleko, ali mogu biti vrlo blizu, zavisi kako se meri i odakle posmatra. Jedno je međutim sigurno, o njima se ozbiljno razmišlja bez obzira na perspektivu i trenutnu političku poziciju. Odluka će biti poznata za 3 nedelje, a na epilog će uticati mnogi faktori, politički, ekonomski, taktički. Novije političko iskustvo govori da se izbori kod nas organizuju u proseku na svake 2-2,5 godine, duplo češće nego u utemeljenim demokratijama. Kraći izborni ciklusi i česti izbori po teoriji u tranzicionim društvima se doživljavaju kao praksa korisna za rešavanje političkih sporova i konsolidovanje demokratije. U svemu je, međutim, važno pitanje mere. Od obnavljanja višestranačja Srbija je imala 11 parlamentarnih izbora, od toga 8 vanrednih. Kakva je njihova priroda, kakvi su efekti i da li su na pomolu još jedni vanredni parlamentarni izbori, za Rečeno i prećutano danas govore politikolog profesor Milan Jovanović i politički filozof profesor Dejan Vuk Stanković. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. Ja ću sad... časova i 4 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena mogućnosti za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora u skoroj budućnosti, odnosno u ovoj godini. Moji gosti su, kao što sam rekao, danas profesor Milan Jovanović i profesor Dejan Vuk Stanković. Ja vam želim dobar dan i zahvaljujem što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vam na pozivu.
Dobar dan.
Evo da krenemo od onoga što kaže iskustvo, to jest za 3 decenije parlamentarizma u Srbiji su samo 2 vlade izdržale ceo mandat. Tako da su, sudeći po tome, vanredni izbori nekako postali pravilo, a redovni izuzetak, što inače ne bi trebalo da bude po političkoj teoriji ispravno. Zašto je to tako i šta je uslovilo ovakav razvoj parlamentarizma u obnovljenoj demokratskoj Srbiji?
Pa postoje brojni faktori koji su uticali na čestu praksu vanrednih izbora u ovih skoro 3 decenije demokratizacije u Srbiji. Vanredni izbori su normativno posmatrano uvek precizno regulisani ustavima i zakonima i u našem slučaju se zna kad se raspisuju izbori. To je u slučaju ako se parlament izabere, a ne izabere vladu u roku od 3 meseca ili vlada izgubi poverenje parlamenta pa se u roku od mjesec dana ne izabere nova vlada, tada je šef države po našim pravilima obavezan da raspiše izbore. Znači, on, to je njegovo moranje. Osim ovih normativnih, postoji politički razlozi i oni su kod nas predominantni u ovom periodu zašto je dolazilo do čestih prevremenih izbora. I to može da se posmatra u neke 2 dekade, do 90. godine. Od 90. do 2000. godine vi ste imali vanredne izbore zbog pritiska međunarodnih okolnosti, ratnog okruženja, ali i zbog snažnog pritiska opozicije.
Da podsjetimo samo da je Milošević, odnosno u vreme Miloševića vlade, da su organizovani izbori najpre 91. pa 92. pa 93. pa 97. znači 4 puta u roku od 7 godina. Izvolite malo.
Tako je, da, to su bila 4, od čega su 92. i 93. vanredni izbori koji su isposlovani pritiskom opozicije na tadašnju vlast. Pazite, 92. godine mi smo imali i promjenu izbornog sistema koji je direktna posljedica pritiska opozicije na vlast i sazivanja okruglog stola gde su utvrđeni izborni ustavi i promjenjen izborni sistem. A posle 2000. imamo jednu drugu praksu gde vlast, koja je dosta stabilna, često raspisuje izbore i praktično mi imamo od 2012. jeli, u vlasti naprednjaka na svake 2 godine vanredne izbore. Vi ste poslali pitanje je li to dobro za demokratiju. Teorija kaže da, izbori ne smetaju demokratiji, oni su jedan ventil, jedan proces koji je po prirodi stvari uvek konfliktan, jer se tu sukobljavaju programi, interesi i birači trebaju da ukažu poverenje onima za koje veruju da će u narednom periodu najbolje voditi društvo, kako kaže Slobodan Jovanović, i zato im poverava da vode vlast. Ali ako sa tim preterate, kaže teorija, sa izborima, vi možete da onda uđete u jednu drugu vrstu gde izbori ne moraju da imaju pozitivan uticaj na konsolidovanje demokratije. Možemo da obolimo od neke vrste izboritisa, da uđemo u neku vrstu izbornog autoritarizma i da izbori postanu sami sebi svrha, a da u stvari ne rešavaju suštinski nekakav problem u društvu ili ne dovode do promene snaga i odnosa snaga. Eto, tako ja vidim na ovo vaše pitanje prvo.
Profesore Stankoviću, vi se također dugo bavite posmatranjem naše političke scene i
predugo
političkom filozofijom. Da li su ovi procesi koji su dešavali kod nas u protekle 2,5-3 decenije, odnosno, a možemo sada kažemo, relativno često organizovanje vanrednih izbora, da li je to bila neminovnost i kako vi gledate na tu situaciju?
Sve više dolazim do zaključka da jeste bila neminovnost. Pre svega zbog nekog istorijskog trenutka u kome smo demokratiju dočekali. Mi smo dočekali promenu socijalističkog sistema koji je bio jednopartijski i prelazak u višepartijski u trenutku kad se rasturala državna zajednica Srba, Hrvata, Slovenaca i drugih naroda i narodnosti, što je automatski čitavu stvar koja samo po sebi komplikovana učinila još komplikovanija. Dakle, mi smo paralelno sa izgradnjom demokratije imali i razgradnju države, odnosno borbu da uspostavimo državu, i ta borba još uvek traje. Tako da mi, ako već govorimo o Srbiji kao zemlji koja se kreće u koordinatama nekog liberalno-demokratskog poretka, kako je propisuje Ustav još od 90. godine na ovamo, mi zapravo govorimo i o Srbiji koja treba da se konstituiše kao državna zajednica, dakle kao mesto u kome postoji efektivna vlast na jednoj teritoriji, pri čemu je još uvek otvoreno pitanje zapravo gde su naše granice u teritorijalnom smislu. Dakle, mi smo i u demokratskom smislu jedno nedovršeno društvo, teško da možemo i da budemo sa jako slabim demokratskim tradicijama i sa jako fragilnim institucijama i ako hoćete sa elitama koje se ne menjaju po nekom progresivnom ključu, a istovremeno imamo čitav niz zapravo ovih dubljih političkih državnih problema koji nas opterećuju. Ako već govorimo o sadašnjem trenutku, mi danas paralelno sa tom diskusijom hoćemo li ili nećemo na izbore, imamo otvoreno pitanje Kosova, gde se ne nazire nikakav zapravo vidljiv sporazum između Srba i Albanaca. Naprotiv, ja se produbljuje, distanca postaje veća, bezbednostna neizvestnost još veća i pritisak, ako hoćete, nekih međunarodnih aktera je na neki način konstanta još od 90. godine na ovamo.
Ovo je dakle, odgovor mi asocirao na jedno pitanje koje se pojavilo možda još 90-ih na početku našeg obnovljenog višepartizma, a to je bilo pitanje država ili demokratija. Da li je to pravo pitanje, gospodine Jovanoviću, da li su ta dva procesa u društvima, kao što je naše tranzicijalno, zatim opterećeno izgradnjom i obnavljanjem države, da li su ta dva procesa protivrečna ili one mogu da funkcionišu paralelno jedna sa drugim?
Pa ne bi trebala da budu
protivrečne.
Evo ovde da nastavim otprilike gde kolega Stanković...
Umesto država i demokratija, država ili demokratija, to je kažem pitanje koje se postavljalo 90. godina.
To pitanje, ako samo smem da kažem, niste vi slučajno to pitanje postavljali? Ima oni koji misle da zapravo demokratija će se formirati onda kada Srbija kao država bude minijaturna. I nisu retke škole mišljenja i kod nas, a posebno u zapadnom severnoatlantskom svetu, koje su sklone tome. Dakle, da format geografski naše države zapravo odgovara stepenu razvoja slobode i demokratije u njoj. Tako da bi, imate ono u liberalizmu minimalna država, ona bi minimalno teritorijalnu Srbiju, a da bude maksimalno demokratska. Ali dobro, neka gospodin Jovanović.
Ima još
znači,
jedan...
Znači i država i demokratija.
I država i demokratija.
Nema drugo.
Da, ima jedan aspekt koji je tu važan, osim ovog teritorijalnog, koji nikako ne treba zanemariti, a koji je prisutan sve te tri decenije. jeste pitanje uspostavljanje konsenzusa oko Ustava i našeg političkog uređenja. Mi tu imamo povremeno žestoke debate kako treba da izgleda Srbija, da li ona treba da izgleda manje ili više decentralizovana, kako treba da bude institucionalizovan mehanizam podele vlasti, da li treba imamo čist parlamentarizam ili da imamo predsjednički sistem ili polupredsjednički sistem, što sve govori, osim ovoga što se ne slažemo gde su nam granice, ne slažemo se i oko tog bazičnog konsenzusa kako treba da bude oblikovana država. Pazite, u društvima u kome imate tako dva temeljna problema koja, da tako kažem, su genetski kod koji formiraju političku zajednicu, onda su potresi česti, onda razni spoljni faktori i unutrašnji faktori mogu to da naglase ili potisnu na drugi stran, na drugu stvar, i zato je važno da imamo, da znamo kako nam izgleda država i da je ta, na neki način ta stvar stavljena u korice, da postoji bazični konsenzus, da znamo da smo recimo republika, da znamo da smo parlamentarna republika, da je takva podela vlasti, da imamo ustavne garancije za odeljenost tih vlasti, uzajamni balans i njihovu kontrolu, a da onda biramo one koje u društvu, za koje verujemo da je najbolje će upravljati tom državom u nekom intervalu od 4 godine, da ne zaboravimo to, da.
To je optimalni interval.
To je optimalni interval koji, ajde, kažem, praksa utvrdila. Računa se da u te četiri godine jedna vlast ima mogućnost da realizuje svoj program i da birači realno procene šta su oni uradili, da li su zadovoljni, da li treba da im daju poverenje na novim izborima ili da traže nekog novog da upravlja državom.
A pazite, kada govorimo o ovoj temi, retko koja od tih zemalja koje mi smatramo uzornim demokratskim državama može da kaže sebi da se u ovom istorijskom trenutku, dakle u 21. veku, suočava sa ovim dilemama koje mi imamo. Dakle, Francuska ima vrlo jasno svesno o tome da je tamo prezidencijalni sistem, kao što ima vrlo jasno svesno o tome da su njene granice.
Poluprezidencijalni.
Dobro, poluprezidencijalni sistem ima, ali ima jaka ovlašćenja predsednik, jača nego kod nas. Ali ajde, Amerika ima, Rusija ima prezidencijalni sistem. Te države znaju gde su. Oni znaju gde su im, ako hoćete, i geopolitičke i spoljnopolitičke orijentacije. Dakle, nemaju oni, kako da vam kažem, tu vrstu tema i dilema koje mi svakodnevno imamo. Mi smo u ovih 30 godina od kad je došlo do tog epohalnog istorijskog prevrata, od kad je nestao socijalizam i od kad ste se našli zapravo u onoj poziciji, što bi rekao Habermas, da nadoknađujete modernost ili da osvajate slobodu u onom Fukuyaminom smislu, mi smo zapravo stalno na nekoj klackalici. Da li imali smo konfrontaciju sa Zapadom u vreme njegove najveće moći, to je 90. godina, to nas je koštalo toliko koliko nas je koštalo, ta cena koju smo platili po njihovom mišljenju očigledno nije dovoljna, jer ko traži od nas odricanje od Kosova, pa ne traži Rusija, ne traži Kina, traži Zapad. A istovremeno naš položaj, naša geografija je takva da su oko nas zemlje koje su uključene ili teže da se uključe u taj zapadni svet, a sve one zemlje koje imaju više razumevanja iz različitih razloga, naravno za našu poziciju, su poprilično udaljene i mi nismo njihov prioritet. I to je ono što dodatno komplikuje celu priču o politici u ovoj zemlji. A sad, ako govorimo o ovom aspektu o kome vi pričate, ako govorimo o konkretnim izborima, ja mislim da mi ako uđemo u jun mesec, to su samo raniji izbori, ali pitanje je koliko su vanredni izbori, jer vi ste u 4. godini vlasti. Dakle, pošto se vidim u novinama licitira 23. i 30. jun, to je samo skraćivanje zapravo mandata, ali to nije neka velika vanredna okolnost. E sada, ono što po mom mišljenju je, kada analizirate, vi ste naveli na početku emisije, da je bilo 11 tih izbora. Ja mislim da svaki put treba analizirati specifičan politički kontekst da bismo došli do odgovora na to pitanje.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Htio sam sad samo za kraj ovog bloka još da se zamolim za odgovor na pitanje koliko je ovo često, relativno često održavanje izbora uticalo na razvoj naših demokratskih institucija, procedura i uopšte političkog sistema u zemlji. Kako je delovalo? Da li je pozitivno ili neutralno?
Teško da kažemo baš da, decidno, pozitivno, negativno. Verovatno ima jednih i drugih aspekata. Evo, pre nego odgovorim na to pitanje, još malo nazad da se vratimo. Pazite, mi smo u naša dva veka moderne državnosti, dva veka i nešto više, imali veliki broj diskontinuiteta. Demokratija je mlada biljka na ovom tlu. Neki pedantni analitičari su izračunali da u ta dva veka smo svega 30-40 godina živjeli u nekakvim demokratskim režimima. Da smo većinu proveli u nedemokratskim režimima. A demokratija kaže treba stabilnost, ekonomski razvoj, mir da bi se učvrstile političke institucije. Demokratija traži mirne uslove da bi se razvijala. E, mi ove tri decenije vidimo da nemamo te uslove, da imamo snažne potrese na toj sceni. I sad na vaše pitanje da li šta je pozitivno? Pa je ovako, pazite, izvežbali smo u izborima. Pazite, ovo što ste vi rekli, 11 parlamentarnih izbora, kad dodamo predsjedničke, kad dodamo lokalne, pa da su oni uglavnom zajedno održavani.
Što isto tako recimo loše.
Jeste, trebali bi budu razdvojeni ti ciklusi. Mi smo imali, ja sam negdje računao u tih skoro tri decenije, skoro da birač koji je redovno izlazio na biralište 40 dana proveo glasajući, birajući nešto tamo gdje je bilo onih varednih.
Zavisite koliko je proveo onaj birač koji pratio izborni program na televiziji.
U jednoj situaciji, kad se nađemo, pogledajte paradoks posle svakih izbora šta se nama događa. Toliki broj izbornih ciklusa, onda bi zaključili da su svi akteri koji učestvuju u izborima, birači, političke partije, mediji, građani, naučili svoje uloge, znaju svoja prava, znaju svoje obaveze, sistem funkcioniše. Ne, mi se posle 30 godina sporimo i spotičemo skoro o istim pitanjima kao što smo se sporili 90-ih godina. O biračkom spisku, o poštovanju tih izbornih normi, o predstavljenosti u medijima, o finansiranju, o upotrebi ili zloupotrebi državnih resursa, o sumnji u rezultat izbora koje ne bi trebalo da bude, jer na tome počiva legitimnost institucija i snaga onih koji će upravljati posle tim institucijama. E, to je jedna negativna strana pored ove škole demokratije. Mislim da je to pozitivno. Veći broj izbora, mi smo se istrenirali kao građani, mislim da su se i stranke uigrale dobrim delom u te izbore. Nemojte da zaboravimo da je izborni sistem koji je sad na snazi praktično dve decenije nepromenjen. Znači, svi bi trebali odlično da znamo to, a kad se izbori raspišu, spočitaju se i birači, ne znaju, i partije često greše, i imamo probleme u radu izborne administracije zato što je formirana tako kako je formirana.
Hvala vam. 12:20, slušali ste emisiju Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2, koja je danas posvećena mogućnostima za skoro organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora.
television, salivate to repetition, alleviate this ill condition now. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat. It's a repeat.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Eko. RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i sani java Hrabro koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Žena u radu, aktivistički triler i komedija islandskog reditelja Benedikta Erlingsona. Od 28. marta u bioskopima širom Srbije. Evropski hit o heroini u nesvakidašnjoj borbi za očuvanje prirode. Distribucija Five Stars.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBEF.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum, Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaja ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Veliki orkestar škole za muzičke talente iz Ćuprije. Proleće gudača. Sreda, 27. mart u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
12 časova i 27 minuta slušate Radio Beograd 2. Ovo je emisija Rečeno i prečitano, koja je danas posvećena mogućnostima za skoro organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora. Moji gosti su profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i profesor Učiteljskog fakulteta Dejan Vuk Stanković. Mi smo u prvom segmentu ovog razgovora na neki način teoretski ili načelno apsolvirali pitanje vanrednih izbora, a sada bismo trebalo da konkretizujemo tu priču na primjeru ovih mogućih vanrednih parlamentarnih izbora. Naime, predsjedništvo Srpske napredne stranke je pre dva dana razmotrilo tu mogućnost i većina u predsjedništvu naprednjaka je bila za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Predsjednik Vučić je bio uzdržan, čuli smo njegove razloge, ali koji su motivi većine u predsjedništvu stranke za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora?
Pa ja mislim da su tu motivi vrlo jednostavni. Oni znaju da u ovom trenutku još uvijek imaju visok rejting. I polaze od jedne zdravorazumske pretpostavke, a to je da je svaka sreća varljiva, a posebno je varljiva ona u politici u ovim okolnostima. Dakle, ajde da dok je rejting visok, da mi taj rejting ponovo materializujemo i da produžimo naš boravak na vlasti. Dakle, to je, po mom mišljenju, glavni razlog zato što je uvek predsjedništvo Srpske napredne stranke ili glavni odbor Srpske napredne stranke za to da se ide na bilo koje izbore, bilo redovne, bilo varedne. U ovom slučaju se uvek javljaju varedni. U tome dodajte još dve stvari. To je stranka koja je, koliko postoji, već 11 godina. Za tih 11 godina, od kojih je jedno 6 punih u vlasti, za tih 6 godina puni, koliko je na vlasti, ona je razvila organizacionu strukturu jako dobro. Ona je, zahvaljujući verovatno ovim promenjenim zakonima o medijima, ostvarila značajan uticaj ne samo na nacionalne, nego i na lokalne medije. Dakle, ona je i dobro organizovana u smislu članstva i dobro organizovano u smislu mogućnosti da šalje svoju političku poruku, mobiliše birače i najzad, pazite, ona uvek u izbore ulazi sa jedne pozicije koja je pozicija prednosti, a to je kad ste na vlasti. Ipak je lakše na izbore ići iz te perspektive. Tu ste favorit. E sad, to su njihovi, ja mislim, razlozi. Oni su isključivo vezani za tu, ajde da kažem, strogo stranačku političku ravan. Pazite, za jednu stranku je to normalno. Neko bi sad imao neku vrstu moralističkog prezira prema tome. Ja nemam prema tome moralistički prezir. Ja se sećam perioda kada je Demokratska stranka imala odlučujuću reč u našoj politici. Nije taj period bio tako davno. 2011. ste imali zahtev opozicije, demonstracije, štrajk, glađu i žeđu Tomislava Nikolića. Demokratska stranka je tu uradila dve stvari. Raspisala izbore kada je imala procenu da je odgovaraju, dakle skoro godinu dana posle tog štrajka, da se njegov eho ne bi osetio na izborima. I drugo, predsjednik Tadić je tada to preveo u jednu medijski interesantnu formulu, skraćivanje mandata i preuzimanje odgovornosti, a u stvari on je dao ostavku da bi iz taktičkih razloga povukao listu te stranke i spojio predsjedničke, lokalne i u tom trenutku parlamentarne izbore. Dakle, to što oni imaju stranačke razloge zbog toga što hoće prevremene izbore, za mene je nešto sasvim normalno. E sad, ovo što ste rekli, ova situacija, ja ne znam, mislim da njih ima 50 ili troje, četvoro u tom predsjedništvu, što njih recimo 50 je za, a jedan je uzdržan i zbog toga se ne donosi odluka, to je prosto njihova politička praksa, to se ja ne bi mešao. Čuli smo predsjednika Vučića šta je njegov stav. Ja mislim da treba imati razumevanje za njegov stav. On je ipak preuzeo određene obaveze u procesu pregovora oko Kosova. Vodi se diplomatska bitka da se ukinu te takse, se sedne za pregovarački sto. Paralelno s tim, pazite, dešavaju se i neki ekonomski projekti u ovoj zemlji koji ipak različito izgledaju stranim investitorima kada ste vi u predizbornoj kampanji ili kada je regularno stanje. I najzad ono što je rekao profesor Jovanović, što nesporno stoji, dakle, većina u parlamentu nije promenjena, odnosi u vladi nisu narušeni. Podsjetiću vas na još jedan primjer iz našeg višestranačja, nije to tako davna istorija, kada smo imali one dve različite koncepcije oko rešavanja Kosova 2007. godine, pod kraj godine DSS i DS su imali onu vladu sa G17, došlo je do razmimoilaženja i oko redosleda poteza na našoj političkoj sceni, ali i oko gledanja na Kosovo. I onda je Dulić, ako se sećate, raspisao predsjedničke izbore bez dogovora s koalicijonim partnerom. Istovremeno isplivale su suštinske razlike oko pristupa Kosovu i Koštunica je ponudio da se izađe na izbore 2008. godine i onda je naravno Tadić na krilima te prve pobede na predsjedničkim izborima povukao svoju koaliciju na 38-39% i posle toga formirao se socijalistima vlast.
To je bila jedna klasična situacija u kojoj...
E, a to je bila klasična situacija
u kojoj
opravdani vanredni izbori sa tog nekog šireg političkog stanovišta. Ali kažem, uvek su ti stranački razlozi vrlo bitni i ne treba ih podcenjivati, ne treba ih gledati krajnje moralistički. Mislim, one su deo prosto politike.
Profesor Jovanoviću, zanimljivo je ovde pitanje funkcionisanja ovako velikih stranaka. Znamo da Srpska napredna stranka ima nekoliko stotina hiljada članova. U ovom slučaju, koliko je pritisak tog članstva veliki na lidera koji je u ovoj situaciji se ispostavio da ima uzdržan stav za razliku od većine članova predsjedništva koji imaju pozitivan stav prema vanrednim parlamentarnim izborima. Kako se taj pritisak odozdo odražava na lidere i donošenje njihovih odluka?
Pa ja mislim da ovo što smo čuli sa sednice predsjedništva nije neka vest. Vest bi bila da je predsjednik za izbore, a da predsjedništvo nije za izbore.
A ovaj, da, to je bilo definicijom vesti. Vest tako je nova.
Malo ova situacija liči na prethodne situacije pripreme terena, medija i partije za raspisivanje varenih izbora. Mi smo nekako zadnjih godina naviknuti čim se završe izbori da posle mjesec dana počnemo pričati o varenim izborima ili o rekonstrukciji vlade. Ako se sećate, mi smo pričali o rekonstrukciji ove vlade, pa je onda rečeno nije sada situacija, imamo Kosovo, imamo važnije pitanja, ostavit ćemo to po strani. Iskrsli su priča o varenim izborima. Tačno je ovo što je kolega Vuk rekao, partije su mašine za osvajanje vlasti i one će subjektivno, tačno ili netačno, procenjivati onaj trenutak kada njima najviše odgovara da ostvare maksimalan broj glasova i mandata da raspišu izbore. E sad, ja ću vas malo vratiti na tu prethodnu i 16. i 12. Ili tako, i 14. godinu, kada su se spominjali vanredni izbori, isto je to bilo, dobro jeste partija za to, ali dajte mi mjesec dva da razmislimo, dajte malo da vidimo još ovo, i ta priča stani kreni, da tako kažemo. U ovom momentu ima još jedan aspekt koji je važan, a to je trajanje protesta koji se šire, protesti opozicije, nezadovoljstvo koji se i radikalizuju, i primitivizuju, da tako kažem. I da, vladajuća garnitura jednostavno kaže, čekajte, ako postoji takav otpor ovoj politici i ovoj vlasti, neko mora tu da arbitrira ko je tu u pravu. Ko će to bolje da arbitrira nego građani na izborima? Ostavimo po strani da li će izbori razrešiti tu situaciju i tu vrstu konflikta. Ovde ja mislim da je spominjanje juna kao termina u stvari jedna vrsta poruke opoziciji za najavljeni skup polovinom aprila. Otprilike vodite računa, jer ako pređete neku granicu sa tim skupom, mi moramo ići na izbore. Ko će drugi? Evo, ćemo pustiti ulicu da arbitrira u tome. Ili ti nerealni zahtevi da neko podnese ostavku na vlast. Zbog čega? Sa tolikom podrškom. Pazite, da bi se stvorili...
Ovde nema krize legitimiteta.
Nema krize legitimiteta, jer pazite, oni su učestvovali na predsjedničkim izborima, ta ista opozicija na kojima je Aleksandar Vučić ubedljivo pobedio. I na gradskim izborima. Ako hoćete parlamentarnu vlast, SNS ima većinu bez koalicionih partnera, sam znači da to uradi. Ovde ima jedna druga priča koja je važna. Da li ova vrsta tenzije u političkoj javnosti ometa sprovođenje aktuelne politike, ometa je, i da se to mora debalansirati? Da li će se to razrešiti? Ja ću vas podsjetiti, ja mislim da je 2014. obrazloženje Aleksandra Vučića bilo zašto imamo izbore, pa ja ne mogu da trpim od kritiku opozicije. Sve što uradim ne valja. Sve što kažem nije dobro. Sve što vlada pokrene, oni imaju primedbe na to. Moraju građani da kažu, možda nismo na pravom putu, evo vam vanredni izbori. Neće prestati ta kritika opozicije vanrednim izborima, ali se zavaravamo. U prirodi opozicije da kritike, u prirodi opozicije i da preteruje, a stanje opozicije je takvo da je ona prilično dezorijentisana, neorganizovana i vuče različite poteze, tako da pritisak članstva je sigurno na predsjednika prisutan u tome, dajte da razrešimo tu situaciju. Ja računam da predsjednik ipak uvažava, pored ovih spoljnih faktora koji nisu mali, a to je Kosovo pre svega, i ove unutrašnje faktore protesta. Ma kako govorili, nećemo razgovarati i tako dalje, to stoji kao jedna vrsta ozbiljnog nadpritiska na funkcionisanje političkih institucija. Jer opozicija bojkotuje rad, nije izašla iz parlamenta, ali bojkotuje tu rad. Imate tu masu ljudi koja se šeta ulicama, koja je nezadovoljna, taj proces nije artikulisan. Podstaknut je, upravo to, nemate, čak i onaj, pogledajte, proglas je napravljen, taj sporazum s narodom, znači bez neke nove ideje tu, bar nismo mogli da vidimo nešto novo, onda jedna igra sa tim, da li je to građanski protest ili politički, on je nesporno indukovan od strane stranaka, jeste, pa vela malo se otelo tim strankama i to je jedno stanje stranačke scene na opozicionom delu koje je potpuno nesređeno i oni su nezadovoljni, realno. Pitanje je naravno da li njihovi postupci će im pomoći da poboljšaju svoj status. To je pitanje za diskusiju.
Vi ste pomenuli sad ovdje znači, nekoliko faktora. Jedan je taj unutrašnji pritisak iz stranke od tog brojnog članstva, drugi je pritisak opozicije. Imamo ekonomske aspekte i pitanje Kosova. Šta će, kako će u sinergija tih raznih faktora utjecati na predsjednika?
Naznaka da se ukidaju takse. I nema naznaka, a male su šanse da se ukinu takse i male su šanse da se u Briselu ponovo plodotvorno razgovara, ako se ikada plodotvorno razgovara. Nema onda tih prepreka da se ovo što, o čemu pričao profesor Jovanović, a to je ta unutrašnja kriza, koja je mnogo više kriza u očima političke elite i medija nego što u očima građana. Jer pazite, ako su tačni, a verovatno i jesu tačni podaci, da 560 ljudi je bilo oko predsjedništva, u gradu je 2 miliona stanovnika skoro. I ako je tačno da na proteste dolaze oko 3000 ljudi u gradu od 2 miliona stanovnika, onda to, kako da vam kažem, nije nikakav reprezentativan uzorak da vi sad kažete, dobro, ovi ljudi jesu u političkom smislu moćni toliko da proizvedu neku vaninstitucionalnu krizu legitimiteta. Jer mi jesmo, evo pomenuo je profesor da je situacija okruglog stola 92. godine. Pazite, to su specifične okolnosti. Mi smo danas, ako pokušavate razumete smisao i značenje opozicionih zahteva blizu, to je situacija okruglog stola. Koliko sam ja to uspeo da razumem. Radikalizam tih zahteva je u suštini ekvivalentan radikalizmu političkih zahteva iz 92. godine, s tim što su okolnosti potpuno drugačije. Vi tada ulazite u sankcije, je li tako? Ratovi se događaju u neposrednom okruženju Srbije. Imate čak pokušaj restauracije monarhije, je li tako? Diže se crkva, akademija, posle više decenija vraća se prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Dakle, dramatično je vreme, Dobrica Ćosić postaje predsjednik državne zajednice Srbice, formira se nova državna zajednica. Dakle, to jeste bilo vreme gde ste vi mogli. U ostalom, išli ste logikom pravnog kontinuiteta pri formiranju višestranačkog sistema, dakle jednostranačka skupština, u stvari skupština iz socijalističkog perioda je donela taj ustav, ili tako, 90. godine, poštovalo se načelo pravnog kontinuiteta, pa se onda ušlo u višestranačje, za razliku od, ne znam, Mađarske, Češke i drugih zemalja, gde je bilo institucije okruglog stola kao neke nulte istorijsko-političke tačke, dakle se iz jednog sistema prelazilo u drugi sistem. Ali da ostavimo to po strani, sad je to zaista teorijsko pitanje kako remodelovati jednopartijski u višepartijski sistem, nije taj ustav bio toliko manjkav.
Trenutno je, imamo ovaj paradoks.
Pazite, mi imamo paradoks ovde, da su zahtjevi opozicije ekvivalentni po radikalizmu, tim zahtjevima iz 92. Skoro. Uključujući naravno i zahtjev prema vašoj kući da otprilike vrh Saveza za promene zameni vaše urednike, direktora, da uvede pravila kako funkcioniše dnevnik, da ne znam, se, pazite, birački, vi ste videli kako je neopaženo prošlo.
To je iz tog difuznog...
Pazite, pa ne, ali biste videli kako je neopaženo prošlo iz opozicionih redova. Ona inovacija u biračkom spisku, koja treba da ga učini preciznijim, a to je elektronsko povezivanje sa elektronskom upravom, gde vi jasno vidite da više umrli ne mogu uopšte da glase, strukturalno je nemoguće, zato što ćete imati takav spisak koji je povezan sa tom bazom koja registruje te ljude. Dakle, to je poboljšanje jedne u administraciji izbornog procesa. To je jedan od prigovora, ako hoćete, OEPS-a. Što se tiče medija, osim RTS-a, ja mislim da nije nešto posebno smisleno baviti se privatnim televizijama. Privatne televizije imaju svoje vlasnike kapitala, svoje uređivačke politike, pa izvinite, i u Americi niko ne dovodi u pitanje šta radi Turner Group koji uređuje CNN. On po ceo dan emituje program protiv Trumpa, koliko sam ja shvatio, gledajući to pomalo. Kao što Fox od vremena Rogera Ailea pa do danas emituje pro-republikansku ovu, kako se zove, propagandu. Pa šta sad, je li neko protestuje jedni protiv drugih? Ne. Zna se koji su čiji mediji, borite se za gledanost. Ja ne znam da li se na BBC-u, koji je uzor javnog servisa, svaki put kad Theresa May nešto kaže o britanskoj unutrašnjoj ili spoljnoj politici, da isto vreme u dnevniku u ogromnoj većini, ne znam, nekih opozicionih javnih delatnika, da oni isto toliko vreme imaju. Pa nemaju. Drugo, to je isto, pazite, čitav niz mistifikacija tu postoji. Pa uvek vi predstavljate, kada ste na vlasti, predstavljate državu. Pa ne možete vi da merite, ne znam, vreme premijerke Brnabić kada ode u neku zvaničnu posetu sa vremenom nekog opozicionog lidera koji nema stranku na javnom servisu. I onda kažete, pa dobro, nismo zastupljeni. Ne može stranka od 5% da ima isto vreme kod stranka od 55%. Mislim, mi smo došli u poimanju demokratije do toga da takve paradoksalne stvari stavljamo na sto i onda se kroz, naravno, nemogućnost da se komunicira, dve strane nemaju šta pričaju ako polaze od takvih osnova, onda smo došli u tu situaciju da se najavljuje ponovo neki sudbinski 13. april, kao da imamo malo problema, ne znam, sa Kosovom, kao da imamo malo problema ako hoćete u Republici Srpskoj, kao da uopšte nema pritiska spolja da se rešava situacija na Kosovu, i to nepovoljno za Srbiju. Dakle, kao da svega toga nema, čak i da zamislimo hipotetički da toga nema, prosto proliferacija tih radikalnih zahteva koji se graniče sa besmislom, vas negde pritiskaju. Ja nemam ništa protiv da se opozicija oglašava. Koliko je meni poznato, priča o diktaturi, o nekoj represiji, o vladavini strahom, vi to čitate non stop. Ja ne znam ni jednog političkog zatvorenika u ovoj zemlji. Znate vi? Znate za neku zabranjenu stranku? Znate za neku zabranjenu novinu? Pa to su sve odlike društava koje su represivne. Vi to nemate u Srbiji. Vi to nemate. Šta imate, ne znam, ali to nemate. E sad, znate šta imate? Ja sam pažljivo slušao gospodina Jovanovića, bio je na jednoj politički popularnoj kablovskoj televiziji koja ima malu gledanost, ali to ne umanjuje sadržaj onoga što je on pričao. On je tada, da su to slušali, rekao opozicije, potrebno je jedan dug put oporavka, ako se sećate. Jedno, dva ciklusa ste, ja mislim, tu pominjali. Šta su oni od toga uradili? Su napravili neku stranku koja će da ujedini male fragmentarizovane stranke koje sede u Savezu Srbije? Pa nisu. Jesu lansirali neko novo lice? Nisu. Mi pričamo o protestima sada. Pa bolje, umjesto što 12-13 nedelja protestuju, su napravili 10 odbora u Srbiji. Vi pominjete, Srpska napredna stranka, ne znam, ima par stotina hiljada članova. Pa zašto nisu napravili 10 odbora? Je li problem, recimo, taj TZV Jutka? Pa to je šansa, napravite u Brusu jak odbor. Što niste otišli to da radite, nego Đilas ide danas po Americi, ne znam, sastaje se sa Matthew Palmerom, ili koji će sutra dođe razgovara sa državnim zvaničnikom, neće sa opozicionim liderom, jer je takva birokratska i diplomatska procedura. Dakle, to je gubljenje vremena.
Da. Ovdje imamo jedna dva eto paralelna procesa, te proteste, imamo s druge strane kampanju za budućnost Srbije, imamo najavu ovih mitinga 13. aprila i 12. 19. Da li će to, koliko to može sve radikalizovati ovo političko stanje kod nas i da li će to ubrzati donošenje odluke, da li bi to moglo da ubrza donošenje odluke o vanrednim izborima?
To bi moglo po meni da ubrza donošenje odluke o vanrednim izborima, a ako bi daleko bilo, je li
došli kod vas i na ping.
Taj skup podrazumevao nasilne akcije, ali ja mislim da je dovoljna lekcija da se sa onim što se desilo u RTS-u, što je jako, jako dobro prošlo, kako je sve moglo da dođe, ja mislim da će opozicija izbjegavati takvu vrstu akcije. Druga stvar, ja primećujem i neke signale, da tako kažem, sa strane vlasti i naprednjaka, da treba da se vrati, da je mesto parlamenta, da se tu raspravljaju i traže rešenja, jer ovo što je opozicija iznela kao svoje zahteve, ona nema primedbi na sistem. Na kraju krajeva, oni su, za vreme njihove vlasti su konstituisane te norme kojima se uređuje izborna procedura i tehnika i odmah da kažemo, radi vas i slušalaca, nisu to norme koje bitno odudaraju od normi drugih. Da li se mogu popravljati? Mogu se popravljati. Da li treba usavršavati? Treba ih usavršavati, ali evo mi smo potrošili 6 godina umjesto da je se u parlamentu pokrenula ideja da se nešto menja, da se predloži. Ja mislim i sa strane vlasti. Vlast je upravo svojom gravitacionom silom potisla opoziciju i potisla je iz parlamenta. I onda je opozicija jedino što je mogla imala kao prostor za priče i šansu da se čuje u medijima, osjećala se tu potisnutom, objektivno se osjećala potisnutom, da se ne vratimo na tu lošu praksu stavljanja amandmana kojima vi odgovarate na opozicione amandmane i onda im potrošite vreme. To nije dobar put parlamentarne prakse. Mislim da treba da se dijalog vrati. I još jedna zaklinjanje političara da neće da razgovaraju. Meni je poznato da političari razgovaraju. To je neverovatno potrebno za politiku i da se šalje signal javnosti da se spuštaju tu tenzije. Pazite, ako čujete jedne druge, ako malo uspostavite kulturu dijaloga koja je, par ono što sam ja gledao u emisijama gde se nađu predstavnici jedne i druge strane, to bi bilo bolje da su im dali po 2 studija i da su stavili paralelne slike i da svako
da,
priča svoje.
Da, svoju priču.
Znači, mora se malo spustiti lopta i kako sam shvatio zahtjev opozicije, oni žele poštovanje ovih uslova. Oni imaju primedbe na rad medija, ne na samo uređivanje a priori. Žele više prostora, svako želi više prostora. Pa pogledajte, zašto sam spomenuo 90. godine? Zašto je demonstracija 1991. došla? Ponovo na RTS hoćemo više prostora i tako da je. Hajmo da sednemo, da napravimo neki standard. Šta je to? Da vidimo kako je u svetu. Koliki deo je parlamentarna opozicija prostor treba joj dati na medijima? Koliko van parlamentarno je? Da li ćemo mi svakome, pazite, mi imamo sada oko 120 partija.
Šta mi radimo?
Da li svakoj partiji treba pustiti, vi morali imate samo program? A sa stanovišta opozicije i našeg parlamenta, gde bi prostor bio, mora se promeniti ovaj poslovnik koji nije dobar. Naprednjaci sada, da tako kažem, nabacuju na nos demokratama koji su tada doneli taj poslovnik verujući da će večno biti na vlasti i sad im se taj poslovnik lupa o glavu. Ali naprednjaci su između ostalo pobedili i zbog toga, i zbog te kritike poslovnika i treba da ga promene. Zašto ne vedemo recimo praksu kao u britanskom parlamentu da imate opozicione dane? Utvrdi se broj dana koji godišnji pripada opoziciji. Ima da priča o svojim projektima, o svojim zakonima i tako dalje. Mislim da je to u britanskom parlamentu 25 dana. Zašto nemamo neku tu praksu? Jer, pazite, parlament je jedini ventil za to. Ako nema dijaloga tu, onda ćemo pustiti da nas se politika van institucija valja po ulicama. To nije dobro za politiku.
Ima jedna druga stvar. Recimo, tačno je da u britanskom parlamentu imate jedan dan za opoziciju, čak i oni sede onako jedni naspram drugih, ali imate bar 2 stvari koje nas razlikuju od njih. Prvo, u njihovom parlamentu, ja mislim da imate 4 partije, 2 su dominantne i 2 su manje prisutne u biračkom telu. Dakle, liberali i nacionalni front, S jedne strane one su manje prisutne, a menjaju se u suštini Torijevci i Vigovci, odnosno laburisti i konzervativci. Mi danas u parlamentu, ja mislim, imamo preko 40 političkih organizacija, nejednake snage i nejednake zastupljenosti u javnom mnjenju.
I nepostojećih, i onih koji nisu učestvovali na izborima.
I nepostojećih, tačno. Dakle, imate to, dakle, taj parlament, ako ćemo da pratimo te norme, a treba da pratimo, recimo, i norme iz iskustva pre svega razvijenih demokratija, znači, taj parlament treba da doživi jednu vrstu, ajde da kažem, uslovno rečeno, ja ne volim taj izraz, ali neku vrstu političkog čistilišta. Da vidimo ko zaista ima podršku, da on sedi i da vidimo ko samim tim može i da bude odgovoran. Jer onaj ko ima podršku, on će biti odgovoran. Zato šta, u federalističkim...
Se kraju emisije,
znam, i još jedna stvar,
samo jedno pitanje, da.
Još samo jednu stvar da vam kažem. Nije dobra praksa ova restriktivna prema opoziciji, ja se slažem. Ali mi imamo okupiran kao nasljeđe 90-ih drugi kanal javnog servisa za to. Izvinite, u Nemačkoj sam video da postoji parlamentarni kanal kao deo kablovske ponude, gledajte ga. Znate zašto vam to kažem? Zato što mnogi okolnost da se to prenosi koriste za neku vrstu političkih egzibicija. Bilo da su u vlasti, bilo da su u opoziciji. I to bi trebalo se uredi, ja se slažem, opozicioni dani, apsolutno, ali ne na nacionalnoj frekvenciji, da se od toga pravi egzibicija i, što bi rekli Amerikanci, daily show, da budu tih ti opozicijni dani budu u stvari daily show on TV, ne, nego zaista rasprava o alternativnim programima, zaista neprijatna pitanja za vladu, da, bolji mediji.
Evo, gospodine Stankoviću, moje ovo pominjeme iz režije, moramo okay. da završimo, samo za kraj još jedno kratko pitanje.
Hoće bude, kako
će vaše procene, hoće li ova godina biti izborna godina ili ćemo izbore za parlament čekati do maja sljedeće godine?
Evo neka Milan kaže, on je iskusniji, pametniji.
Samo kratko možda.
Promašili smo, kad god smo prognozirali, lično mislim kako danas to je, da bi bolje bilo da to bude iduće godine. I mislim tako.
Ja sam uvijek protiv vanrednih izbora, ali mi se nekako čini da je ovo otišlo predaleko. Zavisi mnogo od 13. aprila, ali nije iznenađenje jedno i drugo. Dakle, mislim da je predaleko otišlo što se tiče najava i podizanja borbene gotovosti stranke za kampanju. A ako bude sledeće godine, i rizik je veći.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Rečeno i prećutano. Zahvaljujem našim gostima na pažnji, na gostovanju, vama na pažnji. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.